V studiju tokrat gostimo avtorico prav zanimive nove knjige z naslovom Od starih pričevanj k sodobni odrski preobleki, avtorico Tadejo Pancelj, pozdrav.
Lepo pozdravljeni.
Govorili bova o kostumiranju, o folklornem oblačenju. V tej knjigi, ki je najna predloga za to kratko rubriko, so zaobjete obleke, tekstili, iz kakšnih materialov so jih izdelovali. Predvsem pa, da se seznanimo s tem, kako so se nekdaj oblačili. Kako bi lahko povzeli, kakšna je bila nekdaj oblačilna kultura?
V tej knjigi se prav osredotočamo pravzaprav na poustvarjanje oblačilne podobe z konca 19. stoletja in začetka 20. stoletja, se pravi tam nekje 100 let nazaj. Povedati moram, da je pravzaprav bilo to obdobje, kjer, ko so se pravzaprav že po celi Sloveniji, ne, ker se pač osredotočamo pač na naše kraje, oblačili enako, se pravi, Štajerci so se oblačili tako kot v Ljubljani. Po celi Sloveniji so se že približno enako oblačili. Mi smo se pač pri tem opirali na vere, ki so pač bili najdeni na Viču pri Ljubljani. In gre pa pravzaprav za poenoten oblačilni videz, ki ga je pri ženskah sestavljalo krilo krojeno na pole, v zadnjem delu nabrano. Zgornji del je pa lahko bila koče majka, to je pač oprijet zgornji del, ki se zapenja po sredini, ki je nekoliko starejši, ali pa bluza, ki je že nekoliko mlajši oblačilni kos, ki je bila v začetku še visoko zapeta, se pravi tisti visoki ovratniki, potem pa tudi že lahko bolj odprta okoli vratu, no. Ampak to je nekako tisto najbolj značilno, ne, in pa potem bolj ali manj nabrani rokavi. Pri moških je pa to v bistvu sestavljalo pravzaprav oblačilo, ki se do danes ni tako zelo bistveno spremenilo, se pravi suknjič, telovni hlače in srajca.
Ko gledamo te stare zarumenele, izredno lepe fotografije, je ogromno nostalgije, veliko nostalgije v njih in začutimo, ko pogledamo žensko, to ženstvenost. Kaj vas najbolj prevzame pri tem starem načinu oblačenja?
To je bilo tudi moje razmišljanje v bistvu ob zbiranju teh starih fotografij. Sigurno so verjetno oblačila dojemali nekoliko drugače, kot jih danes. Ne? Pravzaprav oblačila niso menjali tako hitro, kot jih menjamo danes. Ne? In pravzaprav mnogi si oblačil niso mogli pač privošiti kar tako, tako da so jih pač res cenili, skrbno shranjevali in pač tiste oblačile, ki so bile namenjene za praznične dni, so se res pač v njih so res pač se pazljivo obnašali, so jih res nosili z nekim dostojanstvom. Danes je mogoče to malo drugače, ne? In je zanimivo v bistvu gledati tudi te fotografije, pač ne glede na to, kako je oblačilo mogoče že ponošeno, kar se mogoče tudi vidi z kakšnih fotografij, oni vse en to nosijo pač v bistvu pač z nekim ponosom, pa z nekim dostojanstvom, ne, dejansko.
Koda... Torej, že sama nošnja oblačil bila včasih ja. Res drugačna.
Ja, je pa zanimivo, ne, da so pač v teh oblačilih pa tudi seveda delali, ne, mislim pač seveda so imeli za praznične ali pa za delovne dni, ampak v bistvu sam kroj oblačila se pa ni spremenil, ne, tako da kljub temu, da so pač bili lahko v enem trenutku zelo dostojanstveni pa zelo umerjeni, so pač v bistvu v teh istih oblačilih, krojno govorim, pa tudi delali na polju in pač pri vseh tistih vsakdanjih opravilih, tako da je pač to pa tudi en zanimiv v bistvu pogled, a ne. Pač tudi detaljno in se mi zdi zanimivo, no, tudi z tega vidika, no. Ker je pač dejansko namenjena knjiga pač v prvi vrsti, ne, folklornim skupinam in vsem, ki se pač ukvarjajo s kostumiranjem in pač z izdelovanjem folklornih kostumov, so pač seveda tudi skice take nekako, da so čim bolj
nazorne, so,
ja. Nazorne, ja, da je pač možno z njih dobro razbrati pravzaprav kakšno ne bi bilo oblačilo. Tako da seveda tudi pač tisti, ki mogoče več niso mogoče toliko sprednji ali pa kakorkoli, lahko zelo dobro pač iz tega mogoče zvejo, ne, kakšno je bilo oblečilo. Ne. Zdaj čisto vseh podatkov pa tudi nimamo. A ne.
Je pa zanimivo, kako, ko se v nekaj preoblečamo, tista obleka od nas kar izvablja določeno obnašanje. Kaj pa materiali, kaj posebnega?
V tem obdobju pravzaprav to doma izdelano platno in sukno pravzaprav je že izpodrival pač industrijsko izdelan materiala, ne, ker pač 19. stoletje je tako stoletje velikih sprememb in tudi industrializacija je naredila svoje, tako da pravzaprav tukaj so bliže v tem obdobju pravzaprav kupljeni materiali. Tudi oblačila so bila že pač tako izdelana zelo na podoben način kot danes. Je pa res, da v bistvu zdaj danes, ko se pač lotevamo po ustvarjanja, ne, je treba vedeti, da smo le 100 let kasneje in je pač v bistvu nekoliko teže po ustvariti res v bistvu točno to, kar je bilo takrat, ne, ker materiali so se bistveno spremenili in seveda je pač tudi tisto, kar pač ne bi bilo tako kot včasih, seveda absolutno ni, ne, tako da pač kar se tega tiče, pač pri materialih je res težko zdaj čist pa ustvariti tisto, kar je bilo, lahko se pa temu zelo približamo, ne.
Zakaj torej odkrivati staro?
sedanjost sloni na preteklosti, a ne, je nastala iz preteklosti in pravzaprav to, da odkrivamo starost, pravzaprav lahko zelo veliko nauči, a ne, tudi za ustvarjanje v sedanjosti, a ne, tako pač jaz gledam z tega stališča, to, da sem jaz pač v bistvu raziskovala te pretekle načine oblačenja, kroje, izdelava materijale, je pravzaprav mene zelo veliko naučil za delo v sedanjosti, ne, in pravzaprav preteklost nas lahko zelo veliko nauči.
Hvala lepa za pogovor, avtorici knjige Od starih pričevanj k sodobni odrski preobleki, Tadeji Pance. In srečno še naprej veliko odkrivanja.
Hvala za povabilo.